100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ห้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณอุ้มกสมาและผมภูเบศสุนีครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณภูเบศค่ะ
ฮะเป็นยังไงครับ
เช้านี
้คุณอ่ะเป็นยังไงฮะ
25องศาสำหรับบ้านเรา
25เหรอฮะโอ้กำลัง
25องศา25องศาก็ถือว่าอากาศปกติแหละนะคะแต่ว่าในหลายๆพื้นที่อุ้มเชื่อว่าน่าจะอากาศเย็นสบายนะเหมือนเดิมเลยนะใครที่อยู่บนยอดดอยยอดภูนะคะก็สามารถที่จะขิงกันได้นะคะอุณหภูมิของคุณเท่าไหร่นะคะแล้วก็แวแวว่าแถวๆดอยอินทนนท์นะช่วงนี้เหมยขาบก็มาแล้วนะคะ
ครับนู่นฝรั่งเศสปารีส9องศา
ต้องให้เขาจริงๆนะคะ บอกว่า ไม่มีใครสู้ได้นะคะอันนี้ยอมยกธง ยกธงขาวไว้เลยอ่ะแล้วก็แบบเมื่อไหร่กรุงเทพจะแบบมีเลข1บ้างอ่ะ19อะไรแบบนี
้ครับ
ค่ะ
วันนี้ก็พูดคุยทักทายกันเข้ามานะคุณฟังครับช่องทางเดิม Facebook Live MCOT News FM 100.5 ทาง LINE ก็ LINE @MCOT News นะครับวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับเป็นประเด็นเดียวกันคุณฟังอันนี้ตื่นเต้นมากไปที่ไทยรัฐก่อนฉบับประจำวันที่10พฤศจิกายน2565วันพฤหัสบดีนะครับโลกคือฮารวยเละหวย 7.5 หมื่นล้านลอตเตอรี่ดังของสหรัฐทำสถิติในประวัติศาสตร์ครับคนโคตรเฮงยังไม่โผล่ครับคือฮาอภิมหาชนอภิมหาคนโชคดีถูกรางวัลแจ็คพอตลอตเตอรี่Powerball ครับโอ้โหนี่ถือว่าโชคดีมากนอกจากนี้ยังมี
70,000 ล้านอะ
70,000 ล้านนะ US นะไม่ใช่บาทไทย
ถูกต้อง
คูณเข้าไปอีกฮะคุณผู้ฟังของ Daily News ก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าแจ็คพอตช็อคโกลครับ Powerball แตก 7.5 หมื่นล้านจารึกประวัติศาสตร์เงินรางวัลมากที่สุดครับเฮลั่นโลกลอตเตอรี่ Powerball แจ็คพอตแตกครั้งมโหฬารในประวัติศาสตร์ครับ
อยากเป็นคนคนนั้นเหลือเกินนะคะ
ก่อนอื่นคุณต้องเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก่อนข
ึ้น
ไป
ซื้อก่อนกับ Powerball ก่อนจะไม่ได้ฉันจะต้องไปเมืองนอกก่อนเนาะนะตอนนี้อยู่ในเมืองไทยนะคะอ่ะสำหรับแนวหน้าค่ะเรื่องใหญ่เลยนะโควิดเขาบอกว่าจะพุ่งหลังหน้าหนาวนี่แหละนะคะหมอยงกระทุงรัฐบาลเตรียมรับมือค่ะสาธารณสุขปรับแผนส่งแล็บนะคะให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเพิ่มช่องทางรักษาผู้ติดเชื้ออาการน้อยค่ะ
ครับมีเรื่องของบอลโลกนะครับวุ่นยิงสดทุกนัดครับบอลโลกกสทช.ให้600ล้านไม่พอลิขสิทธิ์ครับ 1,600 ล้านบาทกกท.ก็จ่อดึงเอกชนเข้าช่วยไทยรัฐกรุ๊ปจัดปน.จัดโชคนะครับปลอดบอร์ดกสทช.ก็มีมติ4ต่อ2นะครับอนุมัติ600ล้านบาทให้กกท.ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ใช้เกณฑ์ควรสนับสนุนราวกึ่งหนึ่งจากยอด 1,300 ล้านบาทนะครับให้เหลือที่เหลือเนี่ยก็คือให้กกท.ดิ้นหาเช่นเดียวกันกับ Daily News นะครับก็บอกว่าจ่ายบอลโลก600ล้านโยนกกท.หาเพิ่มอีก 1,000 ล้านกสทช.ยกครั้งก่อนควักคนละครึ่งซื้อลิขสิทธิ์ทำได้อวยคนไทยชมทุกแพลตฟอร์มแน่เจรจาฟีฟ่าแล้วนะครับกสทช.ก็ยืนยันว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลกอย่างแน่นอนครับบอร์ดอนุมัติเงินกองทุนกทปส600ล้านบาทให้กับกกทซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ครับแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยได้ดูฟรีฟานผ่านทีฟรีทีวีทุกๆแพลตฟอร์มครับ
จริงๆเนี่ยนะคะสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยพอพาดหัวแบบนี้มาทุกคนคิดว่าฉันได้ดูแน่นอนนะแต่ว่าอย่าพึ่งนะอีกพันล้านเขายังหาไม่ได้นะนะคะเดี๋ยวมาฟังในเรื่องของรายละเอียดกันนะคะส่วนเรื่องนี้อันนี้ต้องติดตามค่ะระทึกเลยสำหรับคดีโกงข้าว G2G ภาค2ค่ะปปช.จ่อฟันทักษิณยิ่งลักษณ์เยาวภาพ่วงลูกสมุนอีก71รายนะคะแล้วก็มีการกันคุณบุญทรงเป็นพยานค่ะหมอวรงชี้ใกล้จบแล้วค่ะ
ครับขอขึ้นค่าแท็กซี่ 80,000 คันนะครับในกรุงเทพ 1-2 สัปดาห์บังคับใช้รถเล็ก35บาทรถใหญ่40บาทก็เคาะแล้วนะครับคมนาคมไฟเขียวขึ้นราคาค่าแท็กซี่ในพื้นที่กรุงเทพ 80,000 คันครับ
ตั้งไตรรงค์นะคะนั่งที่ปรึกษานายกอันนี้เป็นพาดหัวใหญ่ของแนวหน้าเช้าวันนี้นะคะบอกว่าบิ๊กตู่ปรับโฉมค่ะควงพีรพันธ์ใหญ่โยงการเมืองยึดทำงานโปร่งใสสุจริตเป็นธรรมชี้ยุทธศาสตร์ชาติปรับเปลี่ยนได้พิมพ์พัทราทิ้งปชป.ซบรทสช. ส่วนทักษิณแฉค่าหัวสสพุ่ง80ล้านอุ้งอิงท้องไม่กระทบชิงนายกค่ะ
ครับก็มีของไทยรัฐประเด็นการเมืองเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าคนปชปจออกนะครับอื้อเลยย้ายซบรทสชตู่ตั้งไตรงกุนซือโทนี่แฉซื้อสส80ล้านเสรีปูดยุบเพื่อไทยก้าวไกลครับบิ๊กตู่แจงเสียตุ๋ยโผล่ทำเนียบเรื่องงานอย่าโยงการเมืองปมเข้ารวมไทยสร้างชาติย้ำรู้ตัวเองดีไม่ใช่คนที่ดีที่สุดในโลกใครจะชอบหรือเกลียดก็ช่างจับตานำร่องแต่งตั้งไตรงนั่งกุนซือพีรพันธ์เปิดประตูอ้าซ่าครับ
ค่ะเช้าอีกแล้วค่ะตำรวจบุกจับครูประถมนะคะเผยแพร่สื่อลามกเด็กล่วงละเมิดทางเพศพังงะคลิปแอบถ่ายอื้อค่ะ
ครับลุ้นชี้ชะตา30พฤศจิกายนนี้นะครับพ.ร.ป.เลือกตั้งหมอระวีจี้นิรโทษเว้นความผิดทุกสีลุ้นระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 30พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็หมอระวีปลุกผีออกกฎหมายนิรโทษกรรมทุกเสื้อทุกสีครับ
ค่ะตำรวจภาค2ภาค3ระดมกวาดล้างยึดอาวุธสงครามแล้วก็ยานรกนี่อื้อซ่าเลยจับผู้ต้องหาได้เกินครึ่งหมื่นค่ะ
ครับของไทยรัฐบอกว่ารวบครูขายคลิปโป๊เก็บเงินค่าสมาชิกสาว17แจ้งจับครับถูกแบ็กเมลตำรวจไซเบอร์รวบครูหื่นนะครับเปิดกลุ่มรับ VK เผยคลิปปลามกอนาจารเด็กหลังจากเหยื่อร้องขอให้ความช่วยเหลือนะครับ
นะคะไทยรัฐกับเดลินิวมีประเด็นอื่นๆอีกไหมคะ
ก็ยังมีเรื่องของการปิดบ่อนพนันนะครับบิ๊กโจ๊กสั่งสกัดเปิดบ่อนพนันนะครับพังงะตกแต่งหรูหราเสี่ยชูท้าชกสันทนะบิ๊กโจ๊กสั่งลุยค้นอาคารแต่ต้องสงสัยย่านพัทยาสาย3หลังได้กลิ่นนายทุนจีนนะครับแล้วก็ยังมีของไทยรัฐเหมือนกันนะครับประเด็นนี้บอกว่าโจ๊กไล่ปิดทันนะครับบ่อนจีนพัทยาจ่อเปิดหรูหราตำรวจก็นำหมายค้นตำรวจอาคารดัดแปลงในตัวเมืองพัทยานะครับหลังจากสืบทราบว่านายทุนจีนเตรียมเปิดบ่อนขนาดใหญ่ภายในอาคารก็พบโต๊ะบาคาร่าครับ
นะคะก็หลากหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวแต่ละเรื่องเนี่ยก็ค่อยๆมาไล่เรียงกันนะคะแล้วก็อย่างที่คุณภูเบศโปรยไป
เดี๋ยวผมจะโม้นิดนึงของเดลินิวเนี่ยมีชิงโชคด้วยนะคุณไม่ยังไม่ถูกมีชิงโชคนี่หน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งของเขานะครับมีลุ้นลุ้นมันทุกแมตช์ครับฟุตบอลโลก2022กับเดลินิวเนี่ยเขามีให้แบบว่าโอเค1เล่มนี่นะสามารถที่จะตัดคูปองไปชิงโชคกับเขาได้ด้วยนะครับ
นี่เขามาเป็นผู้มาก่อนการนะสำหรับเรื่องของการชิงโชคนะคะซึ่งเมื่อวานนี้พอพูดถึงบอลโลกเนี่ยเมื่อวานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตอนแรกเนี่ยอ่านพาดหัวปุ๊บมันฮือฮากันเลยทีเดียวนะก็บอกว่ากสทช.อนุมัตินะ600ล้านให้คนไทยดูบอลโลก2022ผ่านฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์มนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลค่ะรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ค่ะก็บอกว่าที่ประชุมกสทช.โดยกรรมการเสียงข้างมากมีมติอนุมัติสนับสนุนเงินงบประมาณแก่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกต.เพื่อที่จะถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะ FIFA World Cup Final นะคะตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ600ล้านบาทเพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกทั้ง64นัดผ่านฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์มค่ะเพื่อส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองสิทธิของคนพิการผู้มีรายได้น้อยแล้วก็คนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปเอาจริงๆเนี่ยตอนแรกที่หัวข่าวอันนี้ออกมานี่นะคะทำคนแบบโอ้ยังไงฉันก็ได้ดูแน่นอนเลยนะคะแต่ว่าเราลืมดูลงรายละเอียดไปตอนแรกเนี่ยมันคือ 1,600 ล้านใช่ไหมที่เราทราบกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเขาอนุมัติแค่600ล้านบาทนะคะที่เหลือกกต.ทีนี้ต้องถกด่วนกับภาคเอกชนแล้วล่ะค่ะหาเงินเพิ่มอีกนับพันล้านซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ทางผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะคุณก้องศักดิ์ยอดมณีก็เผยกับทาง 100.5 ของเรานี่แหละบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเจรจาหารือกับบริษัทเอกชนหลายรายในการหาเงินสนับสนุนการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกเพิ่มเติมหลังกสทช.เขาก็อนุมัติเหมือนกันแต่ว่าอนุมัติแค่600ล้านบาทจากจำนวนเงินที่ขอไปเนี่ย1,600ล้านบาท ซึ่งก็ยังไม่สามารถตอบได้จริงๆว่าจะได้ข้อสรุปการเจรจาหรือไม่นะคะแต่ว่าจะพยายามทำอย่างเต็มที่ในการหาเงินมาเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่เพื่อให้คนไทยได้ชมการถ่ายทอดฟุตบอลโลก2022อย่างเต็มอิ่มค่ะ
ครับเดี๋ยวช่วงบ่ายสามวันนี้นะครับรอติดตามความคืบหน้านะครับเดี๋ยวทีมงานของเราต่อสายคุยกับคุณก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกท.นะครับในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดถ้าไม่มีเหตุที่ว่าท่านติดภารกิจซะก่อนนะครับก็จะได้ทราบความคืบหน้ากันส่วนทางด้านของอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยครับอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2022นะครับก็คาดว่าจะมีเงินสะพัด 75,815 ล้านบาทคือเพิ่มขึ้นมา 24.2%เมื่อเทียบกับฟุตบอลยูโร2020ที่มีเงินสะพัดเพียง 61,041 ล้านบาทแต่ว่าลดลง 1.4% นะครับเมื่อเทียบกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2018ที่มีเงินสะพัด 76,897 ล้านบาทนะครับเงินที่สะพัดครั้งนี้ก็แบ่งเป็นวงเงินที่ใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจอย่างเช่นซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสังสรรค์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์รับสัญญาณเพียง 18,561 ล้านบาทนะครับอีก 57,253 ล้านบาทหรือว่า3ใน4ของเงินสะพัดทั้งหมดอยู่นอกระบบเศรษฐกิจหรือว่าพนันบอล นั่นเองฮะเฉลี่ยต่อนัดเนี่ยอยู่ที่ 1,416 ล้านบาทบางส่วนจะไหลออกไปเล่นพนันในต่างประเทศในเว็บพนันด้วยเงินพนันบอลโลก2022เนี่ยถือว่ามากกว่าบอลโลกบอลยูโรนะฮะ2020อยู่ที่ 45,839 ล้านบาทแต่ก็น้อยกว่าบอลโลก2018ที่สูงถึง 58,995 ล้านบาทนะครับถ้าไปดูพฤติกรรมการเล่นพนันในช่วงฟุตบอลโลก2022แบบสอบถามเนี่ยเขาตอบว่านะผู้ตอบส่วนใหญ่ 51% ตอบว่าไม่เล่นลดลงจากช่วงบอลยูโร2022นะครับที่ตอบว่าไม่เล่นสูงถึง 70.3%ส่วนอีก 49% ตอบว่าเล่นสิมีทุกนัดเล่นทุกนัดนะฮะหรือว่า เล่นบางนัดนะหรือว่าเล่นเฉพาะทีมที่ชอบส่วนเงินที่จะใช้ในการเล่นพนันส่วนใหญ่นะผู้ตอบส่วนใหญ่บอกว่า 37% นะครับบอกว่าใช้เงินประมาณ 1,000 ถึง 5,000 บาท 35.1% บอกว่าใช้เงินประมาณ100ถึง500บาทอีก 26.5% นะฮะก็บอกว่าใช้เงิน500ถึง 1,000 บาทมีเพียงแค่1.4% เท่านั้นที่ใช้เงินมากถึง 5,000 ถึง 10,000 บาทนะฮะนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังผู้ตอบคำถามเนี่ย 70.9% ยังบอกว่าคนรู้จักเล่นพนันด้วยนะฮะแล้วก็อีก 29.1% เนี่ยคนรู้จักไม่มีใครเล่นเลยนะช่องทางการพนันส่วนที่ช่องทางการพนันที่เขาเล่นเนี่ยคืออะไรก็คือเว็บไซต์พนันออนไลน์โต๊ะบอลคนรู้จักแล้วก็เพื่อนส่วนสาเหตุที่เล่นการพนันก็คือ1แหละรางวัล2ความสนุกแล้วก็3เป็นแฟชั่นแล้วก็แหล่งที่มาของเงินที่นำมาเล่นพนันส่วนใหญ่ก็เป็นเงินเดือนนี่แหละนะครับมาจากรายได้ปกติหรือว่ามีอีก 30% อันนี้เอาเงินออมออกมาเล่นนะฮะแล้วก็นี่ที่เหลือเนี่ยแหมมันน่าอิจฉานะใช้เงินโบนัสใช้เงินโบนัสแล้วก็รายได้พิเศษมาเล่นนะฮะโอ้น่าเสียดายนะถ้าจะไปเล่นการพนันนะครับ
ใช่นะคะการพนันก็คือแบบว่ามันก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายเนาะนะคะยังไงก็ไม่ควรนะคะแต่ว่าเรื่องของบอลโลกเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราต้องติดตามนะเดี๋ยวบ่ายสามนี้นะคะก็สัมภาษณ์เนาะดร.ก้องศักดิ์ด้วยนะคะ
ใช่นี่ของไทยรัฐเขาก็มีอันนั้นด้วยนะ
ว่าไง
เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่เดลี่นิวส์นะฮะอันนี้เขาร่วมกับ
หลายหลากหลายฉบับหลากหลายสื่อเหมือนกันนะที่แบบว่ามีชิงโชคแบบนี้
เหมือนชิงโชคเหมือนทุกครั้งที่เคยมีบอลโลกแหละคุณก็ส่งไปสักใบสองใบไหมเผื่อลุ้นโชค
เอ้ยนะเอาพูดถึงเงินทองค่ะอย่างที่คุณภูเบศโปรยไปเนี่ยก็เป็นที่อิจฉาเอาจริงของคนทั้งโลกไหมก็ดีฉันก็ว่ามันก็มีส่วนนะคนเดียวนี่รับไป 75,000 ใช่ไหม 75,000 ล้านแจ็คพอต Powerball ของสหรัฐนะคะซึ่งเป็นโอ้เรียกได้ว่าเงินรางวัลใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการนะคะหลังจากที่เขารอว่าจะมีคนถูกไหมก็เรียกได้ว่ามีผู้โชคดีที่ถูกรางวัลกันไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังเก็บตัวเงียบนะยังเก็บตัวเงียบไม่เปิดเผยตัวนะคะซึ่งเขาบอกว่ารับไปเหนาะๆคนเดียวนะคะก็ประมาณ 2,040 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 75,000 ล้านบาทนะคะรายงานข่าวนี้เขาบอกว่าผู้ที่ถูกรางวัลแจ็คพอตซื้อลอตเตอรี่จากปั๊มน้ำมัน โจเซอร์วิสเซ็นเตอร์ในเมืองอัลตาเดนารัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเพียงคนเดียวที่จะได้รับเงินรางวัลจำนวนมหาศาลนี้ซึ่งผู้ถูกรางวัลค่ะก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะรับแบบงวดเดียวเลยจำนวน 997.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,700 ล้านบาทหรือว่าจะรับแบบผ่อนจ่ายเป็นเวลา29ปีเป็นคุณยังไงคะจะรับรวดเดียวหรือจะผ่อนจ่ายคะ
รับไปเลยครับรับไปเลย
เอาคุณไม่กลัวภาษีเหรอ
ไม่กลัวภาษีก็จ่ายสิ จะไปยากอะไร เงินเยอะแยะ
สำหรับเลขรางวัล Powerball ล่าสุดนี่นะบอกสักนิดนึงแล้วกันนะ10ขีด33ขีด41ขีด47ขีด56คือจะให้ถูกทั้ง6ตัวเนี่ยนะมันก็แบบมันก็คล้ายรางวัลที่1บ้านเราไหมน่าจะใช่อยู่เหมือนกัน
ตัวที่ไหน
แต่เขาบอกว่าเลข Powerball เนี่ยคือเลข10เลข Powerball คือเลข10ใช่นะคะอันนี้มันก็มีแบ่งแยกออกมานะดิฉันก็ไม่ค่อยจะเข้าใจกันเท่าไหร่แต่ว่าเห็นในข่าวเนี่ยเขามีแบบเป็นกระดาษมาให้ฝนว่าคุณอยากได้เลขอะไรนะคะซึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประกาศว่าเงินรางวัลแจ็คพอต Powerball เนี่ยมันจะอยู่ที่ 1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าต่อมาทางสมาคมลอตเตอรี่เขาก็ประกาศว่าเงินรางวัลเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 กับอีก40ล้านดอลลาร์ซึ่งก็มากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็จนถึงบัดนี้ตอนนี้คนที่ถูกรางวัลเขายังเก็บตัวเงียบอยู่นะเขาเก็บตัวเงียบเลยไม่ออกมาแสดงตัวตน
75,480 ล้านบาท
อ้าวเหรอ
ถ้าที่คุณฟังมาเมื่อกี้ก็คือเป็นเงินรางวัล 2,040 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทย 75,480 ล้านบาทอันนี้แก้ข้อมูลให้คุณผู้ฟังด้วยนะขอใครพูดผิดไปตอน
แต่ก็ 70,000 กว่าล้านน่ะคือก็เยอะมากเลยนะคะแต่ว่านี่คือนอกจากคน
ทั้ง
น
ั้
นที่เขาจะได้เงินไปเต็มๆแล้วเนี่ยร้านที่ขาย Powerball ร้านที่ขายเลขเนี่ยก็ได้เงินไปด้วยเหมือนกันอย่างน้อยเนี่ยนะคะประมาณ37ล้านนี่เมื่อสักครู่นี้อุ้มดูข่าวคุณลุงโจนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านปั๊มน้ำมันที่เขาไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยไปซื้อ Powerball เนี่ยโอ้โหผู้สื่อข่าวไปรออยู่ที่ร้านซึ่งคุณลุงก็มารอกันตั้งแต่ 6:00 น.ใส่เสื้อมาแบบร้านนี้แหละทำให้ลูกค้าถูกลอตเตอรี
่
มีลูกหลานมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะสำหรับคุณลุงโจนะคะเมื่อวานนี้แต่ก็แอบอิจฉานะคะซึ่งจริงๆคุณลุงบอกว่าคนที่ซื้อลอตเตอรี่ซื้อ Powerball เนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่แถวนี้แหละนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่แสดงตัวก็เป็นแบบประชาชนที่อยู่แถวๆปั๊มน้ำมันนี่แหละที่จะแวะเวียนมาซื้อเจ้า Powerball เนี่ย
ครับ
อิจฉาดวงเขาจะมีเนาะ
ก็เงียบไปก่อนดีกว่าเนาะยังไม่เปิดเผย
ไปเราก็เงียบไปเราก็เงียบจริงเรากลัวมีคนมาหาเราเยอะ
กลัวแบบแต่ว่ากลัวตื่นเต้นเงียบเปิดเผยไม่อะไรนะปิดไม่อยู
่
นอกจากนี้นะ
บ้างแหละ
นอกจากนี้
เธอเหยียบไว้เลยนะเธอเหยียบไว้เลยเธอไปบอกคนอื่นเขานะ
นอกจากนี้ยังมี22ใบนะลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเนี่ยที่ตรงกับ5ตัวเลขของแจ็คพอตนะครับแต่ว่าเลข Powerball เนี่ยมันไม่ตรงอย่างที่บอกคุณอุ้มบอกว่าเป็นเลข10เนี่ยนะครับอีกหลายท่านเนี่ยอีก5 22ใบนะซึ่งฝนมาแล้วก็ได้นะฮะก็คือจะได้รับรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ30
กว่าล้าน
บาท
แค่เป็นคนขายก็ได้แล้ว
นี่ขนาดไม่ใช่รางวัลใหญ่สุดนะ
เนาะก็ถือว่าเป็นโชคของเขานะก็นำมาบอกกล่าวให้อิจฉาตาร้อนกันเบาๆนะคะอย่างเราก็ต้องทำงานกันต่อไปเนาะ
ครับตาลุกวาว
มาดูเรื่องของการเมืองกันดีกว่าคุณภูเบศคะสร้างความเร่าร้อนให้กับรายการของเรากันสักนิดหนึ่งนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวพูดถึงช่วงที่ตัวเองเนี่ยจะต้องเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัมพูชาระหว่าง 10-13 พฤศจิกายนนี้ก็บอกว่าทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกเนี่ยก็จะทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนะซึ่งไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่อยู่แล้วแล้วก็ท่านพูดถึงกระแสข่าวการไปร่วมงานกับพรรคการเมืองนะคะนั่นก็คือรวมไทยสร้างชาติบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นกระแสข่าวเท่านั้นนะแล้วก็การที่ปรากฏภาพนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเดินมาพร้อมกับตนเองวันก่อนนั้นนะคะวันสองวันก่อนเนี่ยก่อนการประชุมครม.นะก็บอกว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่นำผู้ที่สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้ที่เสียหายจากเหตุก่อสร้างสะพานข้ามถนนพระราม2มาพบเท่านั้นท่านก็บอกว่าอย่ามองเป็นเรื่องการเมืองเลยนะคะแล้วท่านก็บอกว่าตนเองเนี่ยนะจะทำทุกอย่างให้โปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมที่สุดด้วยนะคะสำหรับในทุกๆเรื่องเลยเมื่อวานนี้ท่านนายกให้สัมภาษณ์กับสื่อไว
้นะครับส่วน ที่มีกระแสข่าวอีกหลายๆข่าวนะครับคือท่านนายกเนี่ยยืนยันว่าจะทำให้ทุกอย่างโปร่งใสสุจริตแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุดนะฮะแล้วก็อย่าเอาผมไปโยงผมจะชอบหรือไม่ชอบเกลียดหรือไม่เกลียดก็ช่างคุณเถอะเพราะว่าผมไม่รู้อยู่แล้วแต่ผมรู้ตัวว่าผมเป็นคนอย่างไรก็ขอบคุณที่รักนะพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวพร้อมกับหัวเราะแล้วก็บอกว่าวันนี้มีความสุขนะอาจจะพูดจาอะไรไม่ค่อยเป็นทางการสักหน่อยนะครับนอกจากนี้มีรายงานว่ามีการแต่งตั้งนายไตรรงค์นะครับไตรรงค์สุวรรณคีรีเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแล้วก็พิจารณาความเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ส่วนราชการสนับสนุนหรือว่าดำเนินการของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตามคำขอและก็ให้สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกในการทำงานของที่ปรึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยก็มีรายงานว่าการแต่งตั้งนายไตรรงค์ครั้งนี้นะครับก็ท่ามกลางการจับตาถึงท่าทีทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ว่าจะตัดสินใจร่วมกับพรรคการเมืองใดในอนาคตต่อไปโดยภายหลังการประชุมเอเปคจะมีความชัดเจนตามข้อมูลก่อนหน้านี้ซึ่งก็มีแนวโน้มสูงว่าจะเดินหน้าไปกับรวมไทยสร้างชาติที่มีนายพีรพันธ์หัวหน้าพรรคเนี่ยรวมถึงนายไตรรงค์นะฮะอาจจะเข้าร่วมกับรวมไทยสร้างชาติโดยภารกิจหนึ่งที่จะมอบหมายให้นายไตรรงค์รับผิดชอบของในพรรคก็คือเรื่องของนโยบายและก็การปราศัยในขณะที่นายพีรพันธ์นะครับก็ปฏิเสธว่ายังไม่ทราบกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมาร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งนายกก็ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้คิดว่าสื่อคงจะตั้งข้อสังเกตกันไปเองครับ
นะคะเมื่อวานนี้นะแต่ว่าเมื่อวานนี้เอาจริงท่านอารมณ์ดีจริงๆนะถามอะไรก็ตอบอยู่เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อวานนี้นายแพทย์ระวีมาชมาดลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังธรรมใหม่ท่านก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเหมือนกันท่านก็มองทิศทางการเมืองไทยหลังจากนี้ยังอยู่ที่กลุ่ม3ปบอกว่าหากยังสามารถจับมือรวมกันได้นะก็มีโอกาสที่จะกลับมาจัดตั้งรัฐบาลในสมัยหน้าแต่ถ้าทั้ง3ปคือทั้ง3คนเนี่ยแตกคอกันหรือว่าย้ายไปสังกัดเป็นคนละพรรคก็ทำให้โอกาสที่จะแพ้การเลือกตั้งมันมีสูงมากเช่นกันก็บอกว่าผลการเลือกตั้งในปี62กลุ่ม3ปมีความเหนียวแน่นแล้วก็พลังประชารัฐเนี่ยมีความพร้อมทั้งกระแสกระสุนแล้วก็เครือข่ายแต่ว่าในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะกระแสแล้วก็เครือข่ายหายไปก็เลยมีความเป็นไปได้ที่ทางพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะไม่ชนะการเลือกตั้งหรือเปล่าอันนี้หมอระวีพูดเอาไว้เมื่อวานนี้นะคะมาดูทางด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพูดเหมือนกันก็บอกว่าเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกนะคะแล้วก็หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะแยกกันเดินทางการเมืองนะคะทั้งนี้ทางพลเอกประยุทธ์จะไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติโดยไม่แยกกันเดินแล้วมองว่าไม่มีอำนาจทั้งคู่ซึ่งการเลือกตั้งครั้งหน้าเชื่อว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะมีจำนวนส.ส.เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านเชื่อเลยนะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปซบรอทสช.แน่นอนแล้วก็จะมีการแยกทางกันเดินกับทางพลเอกประวิตรอันนี้เราต้องมารอดูอีกทีว่าจะแยกทางกันเดินจริงหรือเปล่านะคะ
ด้านหนึ่งครับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือว่าโทนี่วูดซัมก็พูดผ่านรายการ Care Talk X Care Club House นะครับในหัวข้อทำนโยบายสาธารณะไม่เป็นหรือว่าเห็นแก่เงินของใครช่วงหนึ่งนายทักษิณก็ประเมินความสัมพันธ์ของ2ปภายหลังจากมีกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์เตรียมที่จะทิ้งพรรคพลังประชารัฐนะครับไปย้ายสังกัดที่พรรครวมไทยสร้างชาติบอกว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์และก็พลเอกประวิตรกินเกาเหลาก็ต้องแยกทางไปเปิดร้านคนละสาขาคนหนึ่งยึดร้านเก่าเอาไว้อีกคนใหม่กี่คนหนึ่งก็ไปเปิดสาขาใหม่ประเทศไทยอ่านง่ายมากสรุปแล้วพลเอกประยุทธ์จะไปเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติและก็ถ้าเดาไม่ผิดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็น่าจะไปเป็นเลขาธิการพรรคนะฮะส่วนพลเอกประวิตรก็เตรียมเรียกระดมคนมาพรรคพลังประชารัฐพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้มีบางพรรคนะซื้อส.ส.เข้าพรรคหัวละ80ล้านบาทและก็มองการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี้สนุกเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนจะกำหนดโชคชะตาของตัวเองแม้สุดท้ายพลเอกประยุทธ์จะหันมาร่วมมือกับพลเอกประวิตรแต่ก็เป็นการจับมือข้างหนึ่งแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งถือมีดนะฮะนายทักษิณบอกอีกว่าการประเมินการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติจะได้ส.ส.ไม่ถึง25เสียงหมดสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีดังนั้นพลเอกประยุทธ์มี2ทางเลือกก็คือ1ถ้าจะเอาเท่ก็ต้องอยู่ให้ครบวาระเหลืออีก2ปีแล้วก็ให้ล้างมือทางการเมืองกลับบ้านไปดูลูกเมีย2พลเอกประยุทธ์ทำข้อตกลงกับภูมิใจไทยเพ พื่อแบ่งเป็นนายกกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคนละ2ปีแต่ทางนี้ไม่เท่เท่าไหร่วิธีที่ดีที่สุดหล่อที่สุดผมแนะนำให้อยู่ครบเทอมแล้วก็กลับบ้านอีก2ปีอย่าเสียดายกลับไปดูลูกเมียเที่ยวเมืองนอกอยู่ครบเทอมเท่เลยนะฮะบอกอยู่ครบเทอมเหมือนทักษิณผมเดินเยอะๆผมโดนเยอะที่สุดแล้วถ้าปล่อยวางไม่ยึดติดอะไรก็มันไม่เป็นทุกข์กับตัวเองแล้วนะฮะแล้วขนาดผมเนี่ยโดนมาเยอะยังอายุยืนใครโดนมาสักครึ่งหนึ่งแบบผมร้องลั่นแล้วนะฮะคุณทักษิณบอกนะครับนอกจากนี้คุณทักษิณก็เปิดเผยข่าวดีกำลังจะได้หลานคนที่7อุ๋งอิงครับแพทองธารชินวัตรตั้งท้องลูกสาวลูกคนที่2ก็มีกำหนดคลอดลูกชายเนี่ยเดือนพฤษภาคมปีหน้าอิงมีลูกเป็นผู้ชายนะคนที่2จะคลอดเดือนพฤษภาคมปีหน้าดังนั้นคุณทักษิณบอกว่าผมก็จะมีหลานคนที่7แล้วไม่เห็นใจผมจะไปเลี้ยงหลานหรอนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่คุณทักษิณพูดนะครับคุณอุ๋งอิงก็มีข่าวแว่วๆว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวจะยังไงต่อไปก็รอดูนะฮะ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินชื่อคุณอนุทินแว่วๆเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยช่วงนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์สื่อค่อนข้างที่จะบ่อยนะท่านบอกว่าอันนี้ก็มองเป็นเรื่องที่ดีนะหากท่านนายกรัฐมนตรีตัดสินใจที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพราะอะไรเพราะจะได้มีฐานการเมืองที่แน่นหนามากขึ้นแล้วก็ย้ำนะคะบอกว่าภูมิใจไทยยินดีรับฟังความเห็นต่างเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นเงื่อนไขเพื่อนำไปสู่อุบัติเหตุทางการเมืองขอให้มั่นใจว่าภูมิใจไทยจะไม่ให้เรื่องความเห็นต่างในงานของสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นปัญหาเรื่องของการทำงานในรัฐบาลค่ะ
นะครับอีกท่านนึงนะครับมีออกมาพูดถึงเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมนายแพทย์ระมาดรวีมาชมาดลนะครับสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ก็บอกว่ายกร่างพรบนิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเรื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนเสร็จแล้วครับมีวัตถุประสงค์ให้คนในชาติกลับเข้ามาสู่ความสงบสุขสามัคคีสาระสำคัญร่างพรบฉบับนี้ก็คือการนิรโทษกรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มที่ได้กระทำผิดจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่19กันยายน49จนถึงวันที่30พฤศจิกายน65ครอบคลุมตั้งแต่การใช้วาจาการโฆษณาต่อต้านรัฐบาลการต่อสู้ขัดขืนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐในการชุมนุมแต่ไม่ได้ครอบคลุมความผิด3กรณีนะครับอย่างเช่น1การทุจริตคอร์รัปชัน2ความผิดทางอาญาที่รุนแรงอย่างเช่นการยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรือบุคคลที่3และข้อ3นะครับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นายแพทย์ระวีบอกนะครับว่าร่างพรบนิรโทษกรรมเพิ่งจะยกร่างเสร็จเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีทั้งหมด7มาตราขั้นตอนหลังจากนี้เตรียมประสานส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบผลักดันเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาเสร็จทันก่อนปิดสมัยประชุมสภาโดยจะใช้เวลาพิจารณาในชั้นกรรมาธิการไม่นานครับแค่2ถึง3สัปดาห์และก็ส่งให้สภาลงมติวาระ2วาระ3เพราะว่ามีเนื้อหาแค่7มาตรานะครับดังนั้นมั่นใจจะได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านเพราะว่าตอนยกร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ไปหารือกับแกนนำทุกกลุ่มทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงกปปส.แม้ไม่ได้เห็นชอบด้วยทุกคนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เห็นชอบด้วยครับ
นะคะอ่ะสำหรับช่วงแรกนะคะเรื่องราวของการเมืองนะคะก็นำมานำเสนอกับคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงกลับมาค่ะ
อีกนิดนึงฮะคุณฟัง
อีกนิดนึงว่าไง
ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีกรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นชอบของส.ส.แล้วก็วุฒิสภารวม105คนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา25และ26มีความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่และก็ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและก็มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและก็จะมีการลงมติในวันพุธที่30พฤศจิกายนนี้เวลา 9:30 น.ครับ
ค่ะ
เดี๋ยวรอติดตามกัน
สำหรับช่วงนี้ ยังไงดีไปพักกันก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องราวของเศรษฐกิจกันบ้างค่ะ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวและผลักดันเป้าหมายกรุงเทพเรื่องเศรษฐกิจ BCG เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าสมาชิกเอเปกจะนำแนวคิด BCG ไปพัฒนาและร่วมสร้างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุลเอเปก2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลเปลี่ยนความมืดที่อันตรายให้เป็นแสงสว่างที่สดใสด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ที่ใช้ไฟฟรีตลอดอายุการใช้งานชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝามืดปุ๊บไฟสว่างปั๊บโปรโมชั่นพิเศษสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชุดมาพร้อมกับรีโมทราคา 1,290 บาทแถมฟรีอีก1ชุดทันทีทั้งหมด 2,580 บาทลดเหลือเพียง699บาทสนใจโทร02-114-3299 Shopmania สินค้าดีการันตีโดย M-Cot
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line @mcotnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ห้านาฬิกา32นาทีนะครับยังอยู่กับคุณอุ้มแล้วก็ภูเบศนะครับคุณผู้ฟัง
ใช่แล้วนะคะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลายๆคนก็เริ่มทักทายกันมาเยอะๆมากมายพูดถึงเรื่องของการเมืองการเมืองนี่เมื่อสักครู่นี้อุ้มเห็นคุณผู้ฟังแซวมานะบอกว่าอะไรนะอุ้มหยุดไปฮันนีมูนเหรอกลับมาเสียงสายเดียวก่อนนะคะคุณอุ้มกลับอะไรนะกลับจากไปฮันนีมูนมาเสียงหวานเสียงใสเลยเดี๋ยวก่อนใครบอกอุ้มไปฮันนีมูนคุณภูเบศคะคุณ
ผมไม่ได้บอกว่าคุณไปฮันนีมูนผมว่าคุณไปเก็บเหรียญลอยกระทง
ประกวดนางนกพม่าอะไรอย่างเงี้ย
นะฮะแล้วก็นี่คุณสัสิมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของบอลโลกมาบอกว่าไปรษณียบัตรนี่ก็ส่งตลอดเลยไม่เคยได้อะไรจากไปรษณียบัตรไทยผลฟุตบอลโลก
เมื่อก่อนเราก็ส่งนะในช่วงเด็กๆอะไรแบบนี้เนี่ย
เรา
อยากได้มือถืออะไรประมาณนี
้แล้วเดี๋ยวนี้มันดีนะคือแบบว่าเราแค่ไปแจ้งชื่อเนี่ยเดี๋ยวเขาพิมพ์ให้เลยจะซื้อกี่ใบอ่ะ
เขาเรียกว่าอะไรนะถ้ายิ่งเป็นของไปรษณีย์ไทยอ่ะมันจำได้ว่าเมื่อก่อนจะมีแบบคือเขาจะปั๊มไว้เลยเรียบร้อยแล้วเรา
ปั๊มว่าเอาทีมคุณจะเอาทีมอะไร
ใช่ใช่นะคะอันนี้ก็คือแบบว่าให้บริการพร้อมอะไรนะพร้อมจ่ายอ
่
ะ
เราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเขียนชื่อแล้วคุณอุ้มที
่
รอบที่แล้วเนาะที่ผมเคยก็เสี่ยงโชคเหมือนกัน
แหมเหล่านี้นักเสี่ยงโชคนะเนี่ย
ใช่ครับ
นะคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เสี่ยงโชคอะไรนะคะบอกเล่าให้เราฟังกันได้นะคะเหมือนย้อนความหลังยังไงก็ไม่รู้
ครับเดี๋ยวจะกลับมาแล้วไงฟุตบอลโลกนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของผับบาร์คาราโอเกะกันบ้างนะเมื่อวานนี้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลค่ะเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบริการร้านค้าร้านอาหารสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะนำโดยคุณเขมิการัตนกุลค่ะนายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยหรือว่า TABBA เป็นตัวแทนเข้ายื่นหนังสือถึงท่านนายกนะคะโดยมีทางคุณมงคลชัยสมอุดรรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับเรื่องคุณเขมิกาบอกว่าเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการร้านค้าร้านอาหารสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะก็จะมีสมาคมต่างๆนะอย่างสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหารกลางคืนสมาคมโรงแรมไทยสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและก็การท่องเที่ยวเมืองพัทยารวมถึงสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารก็ร่วมกันยื่นหนังสือถึงท่านนายกนะคะแล้วก็ทางนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องของการฟื้นฟูการท่องเที่ยวสิ่งที่ผู้ประกอบการเผชิญอยู่ตอนนี้คือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จำกัดเวลาแล้วก็การจำหน่ายรวมถึงสถานที่จำหน่ายด้วยบอกว่ารัฐบาลควรผ่อนคลายมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวให้ครบทุกมิติทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนสนับสนุนการจัด Night Entertainment Zoningเน้นพื้นที่นะคะซึ่งนักท่องเที่ยวรู้จักอย่างเช่นหาดป่าตองภูเก็ตเขาหลักพังงาหาดเฉวงเกาะสมุยถนนข้าวสารหรือว่าซอยคาวบอยพัดพงค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดของ Night Entertainment Zoning ก็คือมาตรการควบคุมเพราะเป็นที่รู้กันว่ากฎหมายบังคับใช้ไม่ได้จริงในบางพื้นที่มีการเปิดถึงเช้าการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ก็ขอสนับสนุนให้เปิดบริการถึง 4:00 เท่านั้น ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต่างก็เห็นด้วยแล้วก็ยินดีปฏิบัติตามหากมีมาตรการออกมาที่ชัดเจนคุณเขมิกาบอกว่าเราเนี่ยลำบากมาหลายปีแล้วนะต้องช่วยการผลักดันให้ปลดล็อกอนุญาตให้ร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะนอกพื้นที่โซนนิ่งเนี่ยขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จนถึงตีสองจากปัจจุบันเปิดให้ได้ถึงแค่เที่ยงคืนเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมแล้วก็ความต้องการของนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้บริโภคในปัจจุบันส่วนในพื้นที่พิเศษก็ขอให้ขายถึงตีสี่แล้วก็อยากให้พิจารณายกเลิกการกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ณระหว่างบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเพราะว่าการควบคุมเวลาไม่ได้ตอบโจทย์การป้องกันปัญหาสังคมแล้วก็อุบัติเหตุค่ะ
อืมนะครับก็เรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องสลากด้วยนะครับพอดีไปเจอเรื่องของสลากนะเดี๋ยวพูดก่อนเดี๋ยวลืมนะคุณฟัง
ค่ะ
ก็อาจารย์ธนวัฒน์นะครับออกมายืนยันนะครับว่ากระบวนการในการออกรางวัลนั้นโปร่งใสเป็นไปตามหลักการในการสุ่มหาตัวเลขทั้งหมดนะครับแล้วก็เครื่องออกรางวัลเนี่ยก็ได้เลือกใช้ระบบแมนนวลซึ่งไม่สามารถที่จะไปคาดเดาตัวเลขล่วงหน้าได้อยู่แล้วว่าจะออกอะไรแล้วก็เรื่อง
จากกรณีรอบที่แล้วใช่ไหม
ใช่จากกรณีรอบที่แล้วที่มันเปลี่ยนแค่เลขหน้าตัวเดียวเนี่ยนะฮะนอกนั้นก็เหมือนกันหมดทุกตัวเลยแล้วก็บอกว่าตามหลักการทางคณิตศาสตร์แล้วก็หลักสถิติความน่าจะเป็นเนี่ยเราก็มันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่ามันเกิดน้อยมากแค่หนึ่งในหมื่นล้านครั้งนะแต่ว่าพอเรียกว่าเป็นความมหัศจรรย์ของตัวเลขเนี่ยอาจารย์ก็ยืนยันว่ากระบวนการออกรางวัลนั้นโปร่งใสเป็นไปตามหลักการในการสุ่มหาตัวเลขทั้งหมดแล้วก็เครื่องออกรางวัลเนี่ยเลือกใช้ระบบแมนนวลไม่สามารถที่จะไปคาดเดาตัวเลขได้ล่วงหน้าได้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะออกอะไรและที่สำคัญในกระบวนการออกรางวัลของสำนักงานสลากก็เชิญตัวแทนทุกภาคส่วนมานะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลทุกครั้งดังนั้นก็ขอใหประชาชนมั่นใจได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีแนวคิดที่จะไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกรางวัลหรือว่าเครื่องออกรางวัลแต่อย่างใดส่วนการจำหน่ายสลากดิจิทัลงวดถัดไปนะครับ16พฤศจิกายนนี้มีสลากประมาณ15ล้านใบหลังจาก 2-3 งวดที่ผ่านมามีผู้ซื้อเนี่ยนานวันขึ้นนะฮะกว่าจะขายหมดครบ 100% ก็ใกล้วันจะออกรางวัลการที่เพิ่มสลากเข้าไปในระบบเป็นเรื่องของตลาดถ้าหากขายหมดเร็ว 5-7 วันก็จะมีการเติมสลากเพิ่มเติมในระบบทันทีในงวดถัดไปประมาณ 1-2 ล้านใบนะครับหากขายหมดเป็นปกติก็ยังคงไว้ที่15ล้านใบตั้งเป้านะจนถึงสิ้นปีนี้ก็ไม่เกิน20ล้านใบแต่ละงวดนะครับ
อืมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสลากนะคะที่อ่ะจริงๆก็อยู่กับเรานี่แหละนะคนไทยเราก็ส่วนใหญ่ก็มีความหวังอ่ะนะเดือนละครั้ง2ครั้ง
ครับ
กรุบกริบนะคะทีนี้มาดูจำได้ไหมอุ้มเคยพูดถึงเรื่องของเมื่อวานนี้ที่จะมีการควบคุมเวลาเปิดปิดไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันนะคะหรือว่าจะเป็นพวกร้านสะดวกซื้อ
เป็นยังไงบ้าง
ทางคุณมาริสาสุโกศลหนุนพักตีค่ะนายกสมาคมโรงแรมไทยนะคะพูดถึงกรณีนี้แหละอย่างที่อุ้มบอกไปนี้นะคะก็คือคุณมาริสาบอกว่าสถานบริการหรือว่าร้านอาหารต้องปิดบริการเร็วขึ้นแบบนี้เนี่ยจะทำให้เสียโอกาสทำรายได้นะคะเนื่องจากตอนนี้ไทยเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นช่วงของการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวขณะเดียวกันก็อาจจะสร้างความไม่สะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยเขาต้องการสังสรรค์ดื่มทานเพื่อการพักผ่อนแล้วก็นักท่องเที่ยวในบางประเทศต้องปรับเวลาการท่องเที่ยวอย่างเช่นอินเดียสเปนหรือว่ายุโรปบางประเทศเนี่ยนะคะมีพฤติกรรมการทานอาหารค่ำในช่วง3ทุ่มดังนั้นเพื่อไม่ให้กระทบกับนักท่องเที่ยวข้อกำหนดดังกล่าวควรยกเว้นให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ต้องดำเนินธุรกิจในช่วงกลางคืนเป็นหลักก็บอกว่าสำหรับภาคการโรงแรมเนี่ยนะคะก็ให้ความร่วมมือได้ยากเนื่องจากว่าต้องเปิด24ชั่วโมงทุกวันแล้วก็อยากให้ทางรัฐเนี่ยช่วยปรับลดค่าไฟฟ้าที่มันปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากว่าเกือบ3ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเนี่ยเรียกได้ว่าขาดทุนระยะยาวค่ะมีสินเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินเพื่อพยุงธุรกิจในช่วงวิกฤตขณะนี้แม้เป็นช่วงเวลาฟื้นตัวแต่ก็มีต้นทุนสูงอย่างเช่นค่าไฟค่าแรงงานวัตถุดิบในการประกอบอาหารเป็นต้นดังนั้นภาคส่วนของโรงแรมอาจไม่สามารถให้ความร่วมมือหรือว่ารับภาระอื่นเข้ามาเพิ่มให้ต้นทุนสูงขึ้นได้แล้วนะคะซึ่งคุณมาริสาบอกว่าในเดือนตุลาคมผลจากการหยุดยาวแล้วก็ปิดเทอมการใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ส่วนขยายในเดือนสุดท้ายแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทยอยเข้ามาเนี่ยส่งผลให้ตราการเข้าพักของโรงแรมปรับดีขึ้นในทุกภูมิภาคโดยอัตราการเข้าพักเดือนตุลาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 49% เพิ่มขึ้นมาจากเดือนกันยายนอยู่ที่ 44% คาดการอัตราการเข้าพักในเดือนนี้นะคะสำหรับพฤศจิกายนก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 52% เพราะว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นข ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเองก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะก็บอกว่าฝากกันไว้ด้วยละกันนะคะคือต้นทุนพุ่งค่าไฟก็พุ่งค่าแรงก็พุ่งนะคะอย่าเรียกอะไรอ่ะอย่ามาคุมเวลาแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะลำบากนะคะ
ครับผมมาอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เกือบจะได้เห็นมวยคู่เอกอีก1คู
่อ๋อใช่ๆๆฮะ
คุณชูวิทย์กับคุณสันทนะนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ไป
เดือดเลยเดือดเลยเมื่อวานนี้
ไปเผชิญหน้ากันนะครับหลังจากตอบโต้กันผ่านสื่ออยู่หลายครั้งนะครับเมื่อวานนี้ที่สน.ทองหล่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เดินทางไปที่สน.ทองหล่อครับไปติดตามความคืบหน้าคดีเกี่ยวกับกลุ่มนายทุนจีนที่ทำธุรกิจสีเทาในพื้นที่สน.ทองหล่อคดีอาญาเกี่ยวกับกลุ่มนายทุนจีนหลายพื้นที่นะครับรวมถึงคดีพิพาทกันระหว่างนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มนายทุนจีนในเมืองไทยและก็นายสันทนะประยูรรัตน์ครับอดีตตำรวจสันติบาลแจ้งความดำเนินคดีกับนายชูวิทย์ครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ท่านก็บอกว่ากลุ่มนายทุนจีนเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยกำลังเป็นที่จับตามองของสังคมมีอยู่5กลุ่มด้วยกันจับกลุ่มไปแล้ว2คนคือนายเดวิดซุยไทเว่ยนะครับแล้วก็นายหยูฉางเฟยส่วนอีก3คนตอนนี้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการแกะรอยไล่ล่าเส้นทางการเงินของขบวนการนี้แบ่งหน้าที่กันทำงานหลายส่วนครับเนื่องจากว่ากลุ่มดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับบุคคลหลายคนซึ่งวันนี้ก็ขอศาลออกหมายค้น5จังหวัด26จุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าหลังจากตรวจยึดรถยนต์หรูมาแล้วนะฮะรวมมูลค่า30ล้านบาททางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.ก็มอบหมายให้ชุดทำงานรวบรวมพยานหลักฐานโดยวันที่14พฤศจิกายนนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับว่ามีใครที่เกี่ยวข้องและก็มีความผิดเพิ่มเติมในส่วนใดบ้างตอนนี้พยายามเร่งทำงานอย่างรวดเร็วหลังจากจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้ง2คนนะครับถึงแม้ว่าจะมีที่เหลือเนี่ยหลบหนีไปแต่จากการตรวจค้นทั้ง26จุดก็พบว่าเป็นเจ้าของรถเจ้าของอาวุธปืนเจ้าของรถ Lamborghini ที่ใช้ชื่อนอมินีเป็นคนไทยในต่างจังหวัดแล้วก็กรุงเทพเนี่ยเป็นผู้ครอบครองนะครับและก็จะมีการนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจค้นมารวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็วิเคราะห์ความเชื่อมโยงทั้งหมดว่าคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีความเชื่อมโยงของแก๊งดังกล่าวได้ชัดเจนนอกจากนี้นะฮะทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยมาประชุมกับพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสผู้กำกับการสน.ทองหล่ออันนี้มาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับแก๊งทัวร์จีนจึงแยกการดำเนินการคดีเนี่ยเป็น2 ส่วนนะคือเรื่องของทัวร์จีนที่เข้ามาใช้ยาเสพติดในสถานบริการกับเรื่องของกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เข้ามาหาผลประโยชน์ทวงเงินกันเองด้วยการตัดนิ้วรวมถึงบังคับให้กลืนนิ้วตัวเองผู้สื่อข่าวรายงานนะครับบอกว่าระหว่างที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยแถลงข้อมูลกับสื่อมวลชนนายชูวิทย์ครับก็เข้ามาพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พร้อมกับนำเอกสารหลักฐานมายื่นให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายสันทนะว่ามีความเกี่ยวโยงกับกลุ่มนายทุนจีนที่มากระทำผิดกฎหมายในประเทศหรือไม่อย่างไรโดยคุณชูวิทย์บอกว่ายืนยันว่ามาทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีนะเพื่อเปิดเผยเรื่องนี้ให้สังคมได้เห็นว่ากลุ่มนายทุนจีนเนี่ยมีความอันตรายอย่างไรพูดเรื่องนี้มานานหลายเดือนแล้วกระทั่งมาพูดถึง5กลุ่ม5เสือจีนที่ถูกจับไปแล้ว2คนเหลืออีก3คนที่หลบหนีไปถ้า5คนนี้บริสุทธิ์จริงจะหลบหนีทำไมไม่จำเป็นต้องหลบหนีจะซื้อรถอะไรก็ซื้อไม่ต้องใส่ชื่อคนอื่นมาสวมที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเอ่ยชื่อนายสันทนะแม้แต่คำเดียวจู่ๆนายสันทนะก็โผล่มาที่โรงแรมตนแล้วก็ถ่ายคลิปว่ามีการจัดงานมั่วสุมในโรงแรมสำหรับตนเป็นผู้ใหญ่อายุ60ปีแล้วผ่านอะไรมาเยอะโรงแรมตนเองเป็นโรงแรมระดับ5ดาวต้องต้อนรับแม้แต่ตำรวจก็จะไม่มีการปิดกั้นพื้นที่ทำให้เกิดความเสียหายแต่ว่าตนเองก็ยินดีแต่โดยดีนะแต่ว่านายสันทนะเนี่ยกลับมีพฤติกรรมที่ประหลาดมากมาด่าว่าพลเมืองดีอย่างตนควรเห็นควรที่ทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยจะปกป้องตนเองด้วยนายชูวิทย์ก็บอกว่านายสันทนะให้สัมภาษณ์สื่อนะสื่อนึงว่ารู้จักกับคนจีนทั้ง5คนและก็อ้างว่าเป็นคนจีนที่เป็นกลุ่มบริสุทธิ์ตนมีคลิปหลักฐานที่นายสันทนะให้สัมภาษณ์ว่ารู้จักกับกลุ่มคนจีน5เสือเนี่ยและก็เอ่ยชื่อพาดพิงถึงนักการเมืองคนหนึ่งว่ารู้จักดีและฝากให้ดูแลกลุ่มนายทุนจีนดังกล่าวอย่าให้ใครรังแกจึงนำคลิปหลักฐานและก็เอกสารทั้งหมดมายื่นให้กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และขอความเป็นธรรม แล้วนะฮะก็มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคุณผู้ฟังช่วงที่มีคุณชูวิทย์เนี่ยกำลังยื่นเอกสารหลักฐานคุณสันทนะครับปรากฏตัวขึ้นมาที่หน้าห้องประตูห้องประชุมชั้น3สน.ทองหล่อที่เป็นที่เปิดประตูห้องประชุมมาเนี่ยคุณสันทนะก็ร้องโวยวายเลยนะอยู่หน้าห้องก็ใช้มือทุบประตูเพื่อที่จะเข้ามาภายในห้องพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็ต้องให้พันตำรวจเอกดวงโชติเนี่ยเชิญตัวคุณสันทนะไปที่ห้องทำงานผู้กำกับนะฮะบริเวณชั้น2เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันระหว่างนายสันทนะกับนายชูวิทย์จากนั้นนายสันทนะก็เข้าไปพูดคุยกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และพันตำรวจเอกดวงโชติในห้องทำงานในขณะที่นายชูวิทย์เนี่ยเดินลงมาแสดงความรู้สึกแบบอารมณ์ขึ้นประกาศว่าจะยืนรอจนกว่านายสันทนะจะลงมาจากห้องเพื่อขอถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรแล้วมายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ทำไมในฐานะอะไรหลังจากนั้น10นาทีครับนายสันทนะก็ออกจากห้องผู้กำกับสน.ทองหล่อลงมาที่ชั้นล่างก็มาเจอกันกับนายชูวิทย์ที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนดูนายชูวิทย์ก็ออกปากว่ามาคุยกันตัวต่อตัวพร้อมกระชากเน็กไทของตัวเองออกนะฮะมาเจอกันอะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่นายสันทนะที่อยู่ในการยิ้มมุมปากนะครับเมื่อทั้งสองคนมาเจอกันนายชูวิทย์ก็ปรีเข้าไปที่จะประจันหน้ากับนายสันทนะเกือบจะมีการวางมวยกันแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อก็เข้าควบคุมสถานการณ์ไว้ก็จับทั้งคู่แยกออกจากกันไม่มีการปะทะกันแต่อย่างใดแล้วนายชูวิทย์ก็ประกาศตัดขาดกับนายสันทนะนะครับแล้วก็บอกว่าขอจองล้างจองผลาญกับนายสันทนะตลอดไปไม่ว่าจะไปโผล่ที่บ่อนไหนหรือที่ไหนก็ตามก่อนที่นายชูวิทย์จะแยกย้ายกลับไปในขณะที่นายสันทนะก็เดินไปพักที่ห้องพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อนะฮะแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้กับนายชูวิทย์แล้วก็บอกว่าเยี่ยมนะฮะโดยนายสันทนะก็เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อดำเนินคดีกับนายชูวิทย์ฐานข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าครับ
นะฮะเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าเดือดเลยนะสำหรับที่สน.ทองหล่อนะคะมาดูอีกคดีนึงค่ะ Forex 3D ค่ะยังคงมีข้อมูลให้เราได้ตามติดกันตลอดนะคะเมื่อวานนี้ศาลอาญาอนุมัติหมายจับนายอดัมหรือว่าเอ็ดดี้โพกอรีชาวฮังการีแล้วก็นายแดเรียลไคหยางฮุยค่ะชาวสิงคโปร์นะคะผู้ต้องหาในคดีแชร์ Forex 3D หลังจากที่ทั้ง2คนเนี่ยไม่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของ DSI นะคะแล้วก็เดินทางออกนอกประเทศไปเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะโดยชายชาวฮังการีค่ะเดินทางออกนอกประเทศไปเมื่อวันที่14มกราคมนะไปตั้งแต่โอ้โหต้นปีแล้วนะส่วนชายชาวสิงคโปร์ออกนอกประเทศไปเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาทีนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเขาจะประสานงานกับกองกิจการต่างประเทศแล้วก็คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศเพื่อขอส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายนะคะเป็นผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะForex TD นี่ก็คือมีอะไรให้เราได้ติดตามกันตลอดนะสำหรับในช่วงนี้นะคะ
ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้ในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ว่าอากาศจะเป็นยังไงนะครับสักครู่ครับ
อัปเดตข่าวรับเช้าวันใหม่ตีห้าถึงหกโมงเช้ารวมข่าวเด่นประเด็นต้องรู้และตรวจสอบสภาพอากาศช่วงสายฟ้าพยากรณ์ในรายการข่าวหน้าหนึ่งหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงครึ่งเปิดมุมมองข่าวรอบโลกพร้อมเจาะข่าวอาเซียนกับเครือข่ายนักข่าวอาเซียนตัวจริงเสียงจริงในรายการ Good Morning ASEAN 7โมงครึ่งถึง8โมงสรุปข่าวให้คุณทันทุกข่าวไม่พลาดทุกประเด็นในรายการ9ทันข่าวคลื่นข่าว MCOT News รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเอาใจวัยรุ่นทุกยุคย่อยข่าวให้สั้นทันทุกกระแสทาง Twitter รวดเร็วตลอดทั้งวัน follow ที่ @news1005fm
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ official line @mcotnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ห้านาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินทร์เสียงวัฒนะ หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมครับสวัสดีครับ
ครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศไทยเป็นยังไงครับ
ครับวันนี้ในส่วนของทางด้านประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีลักษณะของตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับที่ยังคงปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนอยู่ทำให้ในบางพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็ยังคงมีลักษณะอากาศเย็นกับมีหมอกในช่วงเช้าได้อยู่นะครับส่วนในโซนทางด้านตอนล่างๆของประเทศไทยตอนบนในโซนภาคกลางตอนล่างโซนกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิอากาศในช่วงเช้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็อาจจะยังไม่ได้เย็นเหมือนในช่วงสัปดาห์ที่แล้วสำหรับภาคใต้ในส่วนของภาคใต้ตอนล่างวันนี้ฝนน่าจะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสมีฝนตกหนักได้ในโซนทางด้านตอนล่างๆโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดที่ติดกับทางด้านประเทศมาเลเซียนะครับ
ส่วนใหญ่จะ
เน้นจังหวัดอะไรครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในพื้นที่ทางด้านจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับโซนทางด้านนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักในช่วงของวันนี้ครับ
ครับแล้วพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ล่ะครับเป็นยังไงฮะ
กรุงเทพและปริมณฑลในช่วงเช้าของวันนี้ส่วนใหญ่ก็มีหมอกบางในช่วงเช้านะครับส่วนในช่วงกลางวันอากาศก็จะค่อนข้างร้อนหน่อยในเรื่องของฝนคงจะไม่มีในระยะนี้นะครับส่วนฝนคาดว่าน่าจะเริ่มมีเข้ามาอีกทีก็คงจะเป็นช่วงรอยต่อของวันที่13ต่อวันที่14นะครับในช่วงนั้นน่าจะมีลมที่พัดเอาความชื้นจากทะเลอ่าวไทยเข้ามาทำให้มีฝนได้บ้างครับ
ครับผมฮะมีวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับคุณโกสินครับ
ครับผมครับ
สวัสดีครับ
ได้ว่าอากาศของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมเนาะนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะก็หนาวยอดดอยยอดภูเหมือนเดิม
ครับ
กรุงเทพก็รอไปนะสำหรับหน้าหนาวนะแต่ว่าอย่างที่คุณจรัญบอกไปเมื่อวานนี้ก็ช่วงอาทิตย์นี้นะอาจจะมีแวบๆเนาะนะคะแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมาแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเย็นแค่ไหนนะคะ
รอดูคุณมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหม
ในช่วงสุดท้ายมีค่ะมีเรื่องของคุณหมอยงนี่ไงที่คุณหมอบอกว่าโควิด19เนี่ยจะมีแนวโน้มสูงขึ้นช่วงก็เรียกได้ว่าสูงสุดนี่คือน่าจะหลังปีใหม่นะคะคุณหมอยงผู้ระวันค่ะหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเมื่อวานนี้ท่านโพสต์เฟซบุ๊กพูดถึงการระบาดของโควิด19บอกว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งแล้วนะแล้วก็จะถึงจุดสูงสุดหลังปีใหม่แม้ว่าจะไม่มากเท่าในช่วงระบาดสูงสุดที่ผ่านมาค่ะและท่านก็มีการตั้งคำถามถึงแผนการจัดเตรียมแล้วก็การฉีดวัคซีนในปีหน้าที่จะมีการระบาดอย่างมากในเดือนมิถุนาเป็นต้นไปนะคะไทยจะเตรียมวัคซีนอย่างไรจำนวนมากเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ต้องติดตามนะเพราะว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยแววว่าเราจริงๆแล้วเราก็รอนะในเรื่องของวัคซีนเขาเรียกอะไรนะสายพันธุ์ไทยของเราเนาะนะคะก็คือ อย่างใบหญ้านะคะแล้วก็อีกหลากหลายเขาเรียกว่าอะไรนะสถาบันที่มีการผลิตวัคซีนมาก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นการอัปเดตอยู่นะคะว่าน่าจะเป็นการพัฒนาในเรื่องของเขาเรียกสายพันธุ์ลูกหลานแล้วเนาะเพ
ื่อ
ที่จะเอามาสู้กันให้ได้นะเดี๋ยวรอดูปีหน้านะว่าเราจะได้ฉีดหรือเปล่านะสำหรับวัคซีนเหล่านี้ค่ะ
ครับเอามาอีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญนะฮะคุณฟังยังไม่สลดครับเด็ก18ที
่
ฆ่าเด็ก13เนี่ยมีการโพสต์ขู่ฆ่าคนที่ด่าด้วยนะครับงานสวดศพน้องฟลุ๊กนะฮะคืนสุดท้ายคณะครูแล้วก็เพื่อนที่โรงเรียนร่วมงานด้วยความโศกเศร้าแต่ในขณะเดียวกันผู้ก่อเหตุนี้ก็ยังไม่สลดนะโพสต์ขู่ฆ่าคนที่มาด่าเจ้าตัวแล้วก็วิดีโอคอลขอโทษสั่งลาพี่ชายผู้ตายนะครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีที่นายโดมอายุ18ปีบุกเข้าไปทำร้ายเด็กชายฟลุ๊กอายุ13ปีจนเสียชีวิตก่อนจะได้รับการประกันตัวออกมาและยังไม่มีทีท่าสำนึกผิดจนกลายเป็นประเด็นดราม่านะครับหลังจากเจ้าตัวโพสต์โชว์กลางในโลกโซเชียลจนมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จนเกิดแฮชแท็กเด็ก18ฆ่าเด็ก13ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ล่าสุดวันเดียวกันเมื่อวานนี้ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับที่วัดห้วยโป่งตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายสนองเพชรกันผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากลูกย่าและก็คณะครูญาติเพื่อนๆน้องๆของน้องฟลุ๊กผู้เสียชีวิตนะครับก็เดินทางมาร่วมสวดฟังสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายด้วยความเศร้าโศกและก็มอบเงินช่วยเหลือให้กับทางครอบครัว 10,000 บาทซึ่งเป็นทุนการศึกษาของน้องฟลุ๊กที่สะสมเอาไว้ในช่วงที่เรียนอยู่นะครับต่อมาทางญาติก็เปิดเผยว่า ความเคลื่อนไหวของนายโดมผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการโพสต์ข้อความลงบน Facebook ในเชิงข่มขู่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังส่งข้อความเสียงผ่านทางแชทมายังพี่ชายของน้องฟลุ๊กทำนองว่าสั่งลาซึ่งก็สร้างความสงสัยให้กับทางญาติของน้องฟลุ๊กเป็นอย่างมากจากการสอบถามนะครับน้าของน้องฟลุ๊กเนี่ยก็บอกว่าเย็นวันนี้เนี่ยเป็นคืนสวดอภิธรรมน้องฟลุ๊กเป็นคืนสุดท้ายซึ่งทางญาติผู้ก่อเหตุก็ไม่มีการติดต่อมาขอขมาศพน้องฟลุ๊กแต่อย่างใดจนกระทั่งเมื่อเวลา5โมงเย็นนะฮะ5โมง40มีการเคลื่อนไหวบน Facebook ของผู้ก่อเหตุก็บอกว่าด่ามากๆอยากเป็นศพต่อไปป่ะนะฮะนอกจากนี้ยังมีการแชร์โพสต์ภาพเพื่อนตัวเองนะระบุข้อความว่าพวกขยะขอโทษอย่ามาด่ามึงต้องการอะไรมากมายวะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรแล้วก็ไม่มีท่าทีที่สำนึกผิดเลยแล้วก็เป็นกังวลว่าเขาจะมาก่อกวนงานในวันนี้ด้วยนะครับนี่ก็ทางด้านพี่ชายของน้องฟลุ๊กนะฮะก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยวิดีโอคอลคุยกับผู้ก่อเหตุนะคือนายโดมก็ขอโทษตัวเองมาเหมือนกันแล้วก็ส่งคลิปเสียงพูดว่าให้ดูแลตัวเองจะไม่เจอนายโดมแล้วและถ้าหากออกมาจะมาหาตนเพราะตนเป็นผู้มีพระคุณนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าจะไม่ขออยู่ข้างนอกเข้าไปอยู่ข้างในเพราะว่าไม่อยากจะให้ใครมาด่าว่าเป็นฆาตกรฆ่าน้องตัวเองเพราะอยู่ข้างในสบายกว่าเยอะนะฮะแต่ว่าตนก็ไม่อยากจะเชื่อว่านายโดมเนี่ยเพราะว่าดูจากท่าทางแล้วไม่จริงใจและก็ไม่เหมือนคนปกติที่จะพูดขอโทษแทนที่ตัวเองจะออกมาข้างนอกควรจะมากราบขอขมาศพน้องฟลุ๊กแต่ว่านายโดมกลับไม่ทำแถมยังไม่สลดอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นพี่ชายของน้องฟลุ๊กที่ออกมาพูดด้วยนะครับแล้วทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ส่งสายตรวจมาที่งานศพเป็นระยะนะครับเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยภายในงานเพื่อลดความกังวลใจของญาติแล้วก็แขกที่เดินทางมาร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพครับ
ค่ะก็เป็นแฮชแท็กที่ขึ้นอันดับต้นๆมาหลายวันแล้วนะสำหรับแฮชแท็กนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าจะจบลงยังไงสำหรับเรื่องราวนี้อันหนึ่งข่าวสุดท้ายค่ะใครที่มองในเรื่องของที่ดินนะคะบอกว่าราคาที่ดินปรับกทมแล้วก็ปริมณฑลขยับขึ้น 10.3% จากปีก่อนนะคะศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะรายงานดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลไตรมาส3ปี2565ค่ะพบว่าภาพรวมค่าดัชนีราคาที่ดินปรับตัวดีขึ้นแม้จะยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีนะคะก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 โดยปรับขึ้น 4% เมื่อเทียบกันกับไตรมาส2ที่เพิ่มขึ้น 10.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยราคาที่ดินนะคะโอ้แนวรถไฟฟ้าผ่านราคานี่พุ่งเลยมีผลให้ราคาที่ดินใกล้เคียงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยขณะที่ที่ดินในโซนบางพลีบางบ่อบางเสาธงราคาเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะคะโดยปรับขึ้นจากเดิมร้อยละ 55.7% นะคะขณะที่ราคาที่ดินในเขตชั้นในแล้วก็ชั้นกลางของกรุงเทพมีราคาที่สูงอยู่แล้วราคาก็ปรับขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับพื้นที่ชานเมืองนั่นเองนะคะก็เป็นข่าวสารแล้วก็ข้อมูลที่อุ้มกับภูเบศนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้ตีห้าจนถึงหกโมงเช้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
คุณกำลังฟังคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทัน